Metalurgiaren gainbehera salatu du labek, 164 enpresa eta 4.500 langile gutxiago azken 15 urteetan. Imanol Magro Eizmendi. Ego Euskal Herriko industriaren eta haren azpisektoreen erradiografia egin du lab sindikatuak eta ura aztertu ostean 4 ondorio ezkorretara iritsi da. Lantaldeak murrizten ari dira eta enplegua beherantz egiten ari da. Laguntza publikoek ez dute sortzen behar bezalako onura sozialik. Inbertsio produktiboa ahultzen ari da. Lan baldintzak okertzen ari dira. Diagnosia Chris Getek egin du sindikatuko Industria Federazioko ordezkariak. Industriak azken 15 urteetan izan duen bilakaera aztertu dute sindikatuko ekonomialariek. Gorka Bidal ikertzaileak azaldu duenez gizarte segurantzako datuetan oinarritu dira txostena egiteko. Urte horietan nabarmen murriztu da industria sektoreko enpresen kopurua, iazko abenduan 8.541 ziren 2011 baino 2508 gutxiago. Galbaea Fintzen jarrita gainbeherarik nabarmenena metalurgian egon dela azaleratu du ikerlanak. Gaur egun, burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko produktuak fabrikatzen dituzten 164 enpresa gutxiago daude. 2011-arekin alderatuta, 4.577 langile gutxiagok dihardute azpisektore horretan. Azken urteetan, enpleguak gora egin du Hego Euskal Herrian, baita industria mota batzuetan ere. Bidalen ustez, baina, tentuz aztertu behar dira datu horiek. Haren iritziz, azpisektore horietan sortzen den enpleguaren kalitatea ahultzen ari diren sektoreetakoa baino eskasagoa baita. Eta zeintzuk dira azpisektore horiek? Elikagaien industria 4.707 langile gehiago azken 15 urteetan. Farmazia produktuen fabrikazioa 1.740 langile gehiago eta ibilgailu motordunen atoien eta erdi atoien fabrikazioa 2.181 langile gehiago eta 60 enpresa gutxiago. BSH Zundundegui Mekaner. 15 urte atzera egitea oso urrun joatea da industrian. Tartean krisiak egon dira. Pandemia enplegua hobea duten azpisektore batzuek 2022ko urtarriletik eginiko bidea ere arakatu dute. Ibilgailu motordunetarako beste osagaiak, etxetresna elektrikoak, kautxu sintetikozko osagaiak eta burdin urtua darabiltzaten enpresei erreparatuz gero, 2603 enplegu galdu dituzte. Hor sartzekoak dira azken urteetan porrot eginiko zenbait konpainia. Mekaner Zundundegui BSH. Ikertzaileen ustez datu horiek erakusten dute industria ehuna ahultzen ari dela eta hori eragozteko laguntza publikoak erabili den arren enpresa askok multinazionalek bereziki ez dutela konpromisorik erakutsi lurraldearekin eta errentagarritasuna lehenetsi dutela. Ez dago laguntza publikoen itzulketa soziala bermatzen duen baldintzarik salatu du ekonomialariak. Mekaner troklegintzako langileen protesta. Haren itxiera ere aipatu dute ikerlanean. Ariz Loyola / Foku. Ahultze prozesu horrek lan merkatuan duen eragina honela laburbildu du labek. Enplegu prekarioa gero eta gehiago ari da ordezkatzen enplegu egonkorra. Halaber, talentuaren ihesarekin lotu du eta industriak hain beharrezko duen giza kapitala galtzeko arriskuarekin. Baldintzak hobetu ezean, langile trebatuek beste herrialde edo sektore batzuetara joko dute. Konponbidearen bila jarrita, Getek kritikatu du industriaren inguruko eztabaida oker bideratu izana. Eredu gisa jarri du zenbait sektoreri armagintzara begiratzeko iradoki dietela opakutasun handiz eta atzeko atetik. Trantsizio hori, baina, diru publiko asko jarrita hornitu dela salatu du, eta enplegu gehiago sortu ahal izango zela diru publiko hori beste sektore batzuetara bideratuz gero. Panorama hain ilun ikusita, zer proposatzen du labek? 4 ardaz nagusi, trantsizio industrial planifikatua. diru publikoari baldintzak jartzea, deslokalizazioak eta dibidendu banaketa handiak eragotziko dituena. Langileak erabaki zentroetan sartzea eta haien erabakia kontuan hartzea. Eta lan baldintza duinak bermatzea, lan banaketa, lanaldi murrizketak.